Përshëndetje të gjuhës të nderuar dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flasë nga studioja qendrore në Pragë. Nga lajme dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Ushtria afgane thotë të ketë vrarë 50 kryengritës taliban dhe luftëtar të huaj në rajonin lindor të shtetit. Forcat e regjimit Bashar al-Assad bombardojnë xhamatin pas faljes së mëngjesit ku vrajnë 12 dhe plagosin 30 të tjerë. Krye negociatorja izraelite Cipi Livni thotë se rifillimi i negociatave paqësorë me palestinezët u zhvillua në një atmosferë pozitive. Shefja diplomacisë evropiane Catherine Ashton takon presidentin e përmbysur të Egjiptit Mohamed Morsi. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht të ndjekim bashkë një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ushtria e Afganistanit njoftoi të martën se ka vrarë 50 kryengritës, përfshirë edhe luftëtar të huaj gjatë një operacioni masiv nga forcat e sigurisë në rajonin lindor të shtetit. Ministria e Mbrojtjes shpjegoi se rebelët e vrarë janë nga Pakistani, janë arab, uzbek dhe çeçen me nënshtetësi. Mirë, po në anën tjetër, zëdhënësi talibanëve Zabiullah Mujahid ka mohuar raportet se ndonjë nga luftëtarët taliban të jetë vrarë gjatë operacionit ushtarak afgan. Më së 12 persona e mbrarë të martën kur forcat qeveritare siriane kanë bombarduar besimtarët që largoheshin nga xhamia pas faljes së mëngjesit, njoftojnë aktivistët opozitar. Predhat thuhet se kanë goditur pranë xhamis Al-Husami në Dablan në krahinën qendrore Homs dhe se përveç viktimave edhe 30 njerëz të tjerë janë lënduar rënd. Sipas shifrave të Kombeve të Bashkuara vlerësohet se gjatë konfliktit 28 muajsh në Siri më së 100.000 njerëz janë vrarë. Të pak të një person ka vdekur dhe 24 janë lënduar nga ndeshja frontale e dy trenave në kantonin Vaud të Zvicrës të hënën mbrëma. Sipas autoriteteve, 5 viktima nga ky aksident hekurudhor janë në gjendje të rëndë. Aksidenti ka ngjarë në Grand Pré Marnon, kurse ende nuk dihen shkaqet që çuan në këtë aksident. Qindra taliban janë përfshirë në një sulm në burgun Dera Ismail Khan për të liruar bashkë luftëtarët e tyre, ndërsa kanë hasur në rezistencë të madhe nga forcat e rendit. Sulmi kishte nisur në mesnatë, ndërsa siç raportohet, luftimet kanë vazhduar për orë të tëra deri të martën në mëngjes. Mediat ndërkombëtare raportojnë se të paktën 250 taliban të burgosur janë arratisur nga ky burg, i cili strehon mbi 4000 veta. Pas 3 vjetësh negociatorët e Izraelit dhe palestinezi janë rikthyer tavolinës negociatore. Krye negociatori izraelit Cipi Livni dhe homologu i tij palestinez Saeb Erekat janë ulur bashkë në iftarin që ka shtruar sekretari amerikan i shtetit John Kerry në departamentin e shtetit, që ka shënuar kështu edhe fillimin solem të këtyre bisedave paqësore. Livni ka thënë se Kerry ka kërkuar që në mënyrë që të ketë sukses, të mos ndahet me opinionin publik ajo që ndodh në dhomën negociatore. 15 persona llogaritën si të zhdukur, ndërsa 10 shtëpi janë evakuar pas një serie të shpërthimeve që dridhi një depo të gazit në Florida, njoftojnë të martën në mëngjes mediat amerikane. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian Catherine Ashton ka takuar në Egjipt presidentin e përmbysur Mohamed Morsi të hënën mbrëma, njofton një zëdhënëse. Ashton dhe Morsi kishin diskutime të thella që zgjatën për më së 2 orë. Ashton është zyrtarja e parë perëndimore e cila ka pasur një takim të tillë të befasishëm me Morsi prej se ushtria largoi nga pushteti me 3 korrik. Televizioni shtetror tunizian raporton se terroristët kanë vrarë 8 ushtarë në afërsi të kufirit me Algjerinë. Siç raportohet, të hënën mbrëma njësia elitare ushtarake e Tunisit është zënë në prit në malin Chambi. Forcat e sigurisë ishin duke gjuajtur grupet islamiste në këtë rrafshnalt që nga muaji dhjetor, kur militantët sulmuan posbllokun kufitar dhe vranë një antar të gardës kufitare. Ligjvënësit në Pakistan kanë nisur votimin për presidentin e ardhshëm të shtetit. Më së 1000 antarë të parlamenteve nacionale dhe asambleve legjislative të katër provincave do të votojnë sot për postin kryesisht ceremonial të kryetarit të shtetit. Dhan blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në Kosovë vetëm gjatë këtij viti kanë falimentuar afër 900 biznese. Sipas autoriteteve kompetente, arsyeja e jashtërisë së këtyre bizneseve thuhet të jetë vullnetare. Mirpo ekspertë për çështje ekonomike japin vlerësime të ndryshme rreth shkaqeve të shuarjes së tyre. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Prej fillimit të këtij viti deri më tani në Kosovë janë shuar 897 biznese, kurse gjatë periudhës së njëjtë të vitit të kaluar numri i bizneseve të shuara ka qenë 587, thonë zyrtar qeveritar. Shuarja këtyre bizneseve vazhdon të mbetet shqetësuese për disa ekspertë ekonomisë, përderisa të tjerët e konsiderojnë normale. Eksperti ekonomist Milazim Abazi konsideron se rënja e investimeve, remitencat e pamjaftueshme si dhe niveli i lartë i korrupsionit në administratë po pengojnë zhvillimin e bizneseve në vend, që në disa raste detyrohen edhe të që regjistrohen. Ai shpreh shqetësimin se me shuarjen e bizneseve po shuhen shumë vendet e punës, që rrjedhimisht ndikon edhe në rritjen e shkallës së varfërisë në vend.
Unë mendoj se përmirësimi i klimës së bizneset është fare se përfaqësore, ende administrata është shumë jo efikase. Së që edhe në këtë aspekt mund të them se përmirësimet janë fare të leta. Duhet shumë më tepër të punohet në imin e një administrate efikase, e cilë e kupton biznesin, e cila nuk është e korruptuar dhe nuk shikon se çka biznesi po ja flanë.
Falimentimi bizneseve nuk është diçka tragjike, thot eksperti tjetër i ekonomisë Naim Gashi. Ai shpreh se në çdo vend të botës falimentojnë dhe regjistrojnë biznese të reja.
Ekonomia tregut është e tillë që për çdo ditë lindin biznese të reja dhe për çdo ditë falimentojnë. Faktikisht është shumë më mirë edhe është diçka tepër pozitive nëse në vendet të ndryshme të botës, duke përfshirë edhe Kosovën, shumë më tepër regjistrojnë biznese të reja sesa falimentojnë, për arsye se falimentimi i një biznesi nën kupton mbylljen e disa vendeve të punës, më pak taksa për shtetin dhe më pak gjenerim të zhvillimit ekonomik dhe të rritjes së GDP-së nacionale.
Megjithatë, Gashi numëron disa nga shkaqet që ndikojnë në shuarjen e bizneseve. Statusi politik i Kosovës, rënja e investimeve të huaja, furnizimi me shërbime publike, mungesa lidhjeve hekurudhore paraqesin vështirësi në zhvillimin e bizneseve.
Statusi politik të cilin e gëzon Kosova në raport me rajonin, po edhe me vendet e Bashkimit Evropian. Fatkeqësisht, Kosova është vendi i vetëm i mbyllur në Bashkimin Evropian ku biznesmenët dhe pronarët e bizneseve nuk kanë mundësi që të çarkullojnë dhe të avancojnë bizneset e tyre me vendet e Bashkimit Evropian. Një arsye tjetër është mungesa e pamjaftueshme e investimeve të jashtme, për arsye se investimet e jashtme gjenerojnë vende pune, gjenerojnë nën kontraktor më të vegjël dhe efekti i regjistrimit bizneseve është zinxhiror.
Sidoqoftë, sipas ekspertëve të ekonomisë, numri bizneseve të shuara është më i madh, por për shkak të procedurave për shuarjen e tyre, pronarët hezitojnë të bëjnë një gjë të tillë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Njësit e zhvillimeve politike në Kosovë konsiderojnë se largimi e Ulleksit me anë të një rezolute në kuvend do t'jetë i vështirë pasi Kosova karshi misionit evropian ka dhe detyrim ndërkombëtar. Nëse Prishtina zyrtare ndërmend një hap të tillë, ajo rrezikon edhe procesin e integrimeve evropiane, thon ata. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Derisa në qeverinë e Kosovës kanë deklaruar se po punohet në përgatitjet dhe hartimin e planit për kalimin e përgjegjësive nga misioni Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit tek institucionet vendore dhe përmbyllja e mandatit të këtij misioni, analistët politikë konsiderojnë se një rezolucia jo e miratuar në kuvendin e Kosovës për largimin e Ulleksit vështirëse do të realizohet. Analisti politik Ardian Arifaj thot se vetë rezoluta nuk është shumë konkrete.
Nëse shohim vetë rezolutën, ka pak në fakt gjasa që një rezolute tillë të sjell diçka konkrete. Vetë rezoluta nuk është shumë konkrete. Ajo që është më konkrete është që kërkon nga qeveria një plan deri në shtator, por nuk specifikon se çfarë duhet të përmbajë ai plan. Pra edhe ai plan vetë mund të jetë shumë i përgjithshëm.
Javën e kaluar Kuvendi i Kosovës miratoi rezolutën nëpërmjet së cilës bëhet thirrje për përfundimin e mandatit të Ulleksit nga qershori i vitit të ardhshëm. Rezoluta e Kuvendit parashëh fundin e mandatit të këtij misioni pas pakënaqësive të shumta me rolin që ky mision po luan në trajtimin, hetimin dhe gjykimin e rasteve të cilësuara si krime lufte. Në anën tjetër, Fisnik Korenica nga grupi për studime juridike konsideron se si Kuvendi ashtu edhe qeveria e Kosovës duhet të kenë kujdes të shtuar në raport me Ulleksin dhe mandatin e tij.
Pozicioni i Kosovës Kosovës përballë OLEX-it është njëkohësisht pozicioni i Kosovës përballë vetë Bashkimit Evropian. Unë besoj që ne si shoqëri, por në veçanti kuvendi dhe qeveria e këtij vendi duhet të jenë të kujdesshëm që të mos lëvizet një gjë që lidh me mandatin e OLEX-it, e cila pastaj do të mund të reflektonte negativisht si në procesin e stabilizimit asociimit për Kosovën, ashtu edhe në procesin e udhërfyesit, zbatimit udhërfyesit dhe përfundimisht liberalizimin e vizave për zonën Schengen për gjithë qytetarët e Kosovës.
Një çështje tjetër e rëndësishme në këtë drejtim sipas Korenicës është se Kosova Karshim Misionit e OLEX-it ka dhe detyrim ndërkombëtar.
Një detyrim ndërkombëtar i cili më nuk mund të hiqet deri në mesin e vitit 2014, sepse është një detyrim që kemi marrë ndërkombëtarisht.
Shefi i zyrës së Bashkimit Evropian dhe përfaqësues special i IBE-s në Kosovë Samuel Zhbogar pati reaguar pas zjerjes së rezolutës nga kuvendi i Kosovës në lidhje me mandatin e OLEX-it. Kundër këtyre planeve kanë reaguar edhe zyrtarët serb. Ata kanë thënë se nëse largohet OLEX-i nga Kosova, nuk do të lejojnë zbatimin e marrëveshjes së arritur në bisedimet mes Kosovës dhe Serbisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org.
Kur kryeministri Macedonas Nikola Gruevski udhëton jashtë vendit, merr me vete ministrat Macedonas, por asnjë shqiptar. Njëjt vepron edhe partia e vogël shqiptare në koalicion, e cila kur viziton vendet e rajonit nuk fton partnerin Macedonas. Për ekzekutivin këto gjëra janë normale, por ndryshe thon analistët. Isof Kadriu njofton nga Shkupi.
Partneret e koalicionit qeveritar u theqin politik paralele të jashtme. Kështu vlerësoi njohësit e zhvillimeve politike duke komentuar vizitën e djeshme në Bullgari të kryeministrit Nikola Gruevski dhe të disa ministrave nga radhët e partisë së tij VMRO DPMN, por jo edhe të ministrave shqiptar të BDI-s. Këtë vlerësim ata e mbështesin edhe me faktin se në Bullgari para Gruevski qëndroi kryetari i BDI-s Ali Ahmeti së bashku me zëvendës kryeministrin Musa Xhaferi. Vizitat të tilla ndaras janë zhvilluar edhe në vende tjera, ndërsa ministrat e BDI-s kanë vizituar edhe Greqinë, gjë që nuk ka ndodhur me ministrat e partisë së Gruevski. Ismet Ramadani ishte deputet dhe njohës i zhvillimeve ndërkombëtare, thotë se kjo që po ndodh me partneret e koalicionit qeveritar mund të rezultojë me ndarje mes tyre.
Partneret e koalicionit në këtë qeveri dallohen në qëndrimet e tyre për shumë çështje. Kretë kjo jep në dije se mund të ndodhë një ndarje midis këtyre dy partive.
Ndërkohë Nanu Rushin ishte diplomat dhe profesor universitar, thotë se politikat paralele të partnerëve të koalicionit qeveritar lënë për shtypin edhe të ndonjë marrëveshje paraprake mes tyre për ndarjen e fqinjeve varësisht të gjuhës së përbashkët që mund të kenë për çështje të ndryshme. Është fakte se në raportet mes partnerëve të koalicionit në planin e jashtëm kemi veprime të ndryshme nga ana e tyre. Ali Ahmeti ka realizuar disa iniciativa në raport me fqinjën jugor për krijimin e një atmosfere të volitshme për çështjen e emrit, gjë që Gruevski nuk e ka bërë asnjëherë. Por ai ka ndërmarrë nisma tjera duke vizituar shtete tjera si Bullgarinë dhe Serbinë për të treguar para ndërkombëtarëve se jo me të gjitha shtetet Maqedonia nuk qëndron mirë, thotë Nana Ruzhin. Por nga qeveria thonë se aktivitetet e fundit të qeverisë në asnjë mënyrë nuk duhet të interpretuar si bërje të politikës paralele mes partnerëve të koalicionit qeveritar. Zëdhënësi i qeverisë Mohamed Hoxha thotë se ekzekutivi përbëhet prej dy subjekteve politike, VMRO DPMN-s dhe BDI-s, të cilat realizojnë programin e përbashkët qeveritar.
Vizita e djeshme në Bullgarinë fqinjë është një vizitë e rregullt e një delegacionit qeveritar. Edhe ajo që ishte më herët pra me Serbinë, e cila ishte nga dallim prej dje, ishte një seancë përbashkët mes dy qeverive, është një iniciativë e cila është ngrejë nga ana e qeverisë së Republikës Maqedonisë, me të cilën e mbështet edhe Bashkimi Demokratik për Integrim.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Parambylljes së këtij edicioni kujtojmë edhe një herë titujt kryesorë. Mbi 200 taleban janë rrëtisur nga një burg në Pakistan pas një sulmi të organizuar nga bashkëluftëtarët e tyre. Vritën 8 ushtar tunizian në kufirin me Algjerin për incidentin ushtria akuzon militant të lidhur me Al-Qaida. 15 persona llogaritën si të zhdukur kurse 6 janë lënduar pas shpërthimit të një depoje të gazit në Florida të Shteteve të Bashkuara. Ushtria afgane njofton se ka vrar 50 kryengretës gjatë një operacioni në lindje të shtetit, kurse talebanët mohojnë të jetë dëmtuar në njëjtyre. Dëgjues të ndëruar, këtu e përfundojmë këtë emision të mesditës. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org. Duke ju falendëruar për vëmendjen, nga Praga ju urojmë një ditë të mirë dhe mirëmbetje.